Isahluko 4. Ngakho mina engiyisibotshwa ngenxa yenkosi ngiyalincenga ukuthi lihambe ngendlela efanele ukubizwa elabizwa ngakho. Hlalani lizithoba, limnene, libekezela, futhi libe lesineke komunye lomunye, litshengisa ukuthi liyathandana. Zamani ngamandla wonke uhlale emanyeni emoyeni, lilokuthula okwenza libambane libe munye. Kulomzimba owodwa, lo moya owodwa, njengoba nje labizelwa ethembeni elilodwa ekubizweni kwenu. Kule nkosi eyodwa, lo kholo olulodwa, lo babhaptizo olulodwa, lo nkulunkulu oyedwa, onguyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke futhi osebenza ngabo bonke, kanti njalo amandla akhe asebenza ngezindlela zonke. Ngamunye wethu wenzelwa umusa omkhulu nguNkulunkulu. Lokho kukhanya ngendlela uKristu asinika ngayo isipho lesi samahala. Ngoba umbhalo uthi, wathe seqanze waya phezulu, wathumba abantu, wanika ibandla izipho ezingabantu. Ukuthi eseqanze kutshengisani, kutshengisa ukuthi wake wehlele ezindaweni eziphansi, emhlabeni. Lowo wehlayo nguye futhi waqanze waya phezulu kakhulu kwedlula amazulu wonke, ukuze agcwalise zonke izinto. Wapha ibandla abanye ukuthi babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabeluzi, abanye babe ngabafundisayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuqeqetshwe abangcwele, ukuze benze umsebenzi kaNkulunkulu njalo bakhe umzimba kaKristu. Lokhu baza kwenza sonke size sibe munye ekukholweni, laselwazini oluqondileyo olumayelana lendodana kaNkulunkulu. Sibe njengomuntu osekhule ngokweneleyo, futhi sifike ebangeni lokukhula ngokugcweleyo njengoKristu. Yikho kusamelanga sibe ngabantwana, sibe siphoselwa lelale ngamagagasi, futhi siphetshulelwa lelale imimoya yonke yemfundiso, ngobuqili babantu abasebenzisa amaqhinga okudlelezela. Kodwa asikhulumeni iqiniso njalo sibe lothando, ngoba luza senza sikhule ezintweni zonke kuye yena oyinhloko, uKristu. Ngaye umzimba wonke uyabunjwa ubambane kuhle, futhi amalunga omzimba apha lokho okufunakalayo enza ukuthi izitho zawo zibambisane. Nxa isitho ngasinye sisebenza kuhle, lokho kuyawunceda umzimba ukuthi ukhule njalo uqhubeke uzakha ethandweni. Ngakho engikutshoyo lengikufakaza ebizweni lenkosi ukuthi akufanelanga liqhubeke lihamba ngendlela abangakholwayo abahamba ngayo, ngezingqondo zabo ezingancediyo. Ingqondo zabo zisemnyameni, futhi behlukanisiwe lokuphila okuvela kuNkulunkulu ngenxa yokungazi, ngoba inhliziyo zabo zibuthundu. Akusathi thiki kubo nxa beziphatha kubi, yikho sebazinikele ekuxhwaleni ukuthi baqhubeke besenza yonke imihlobo yokungcola besedlulisa amalawulo. Kuzwa lafunda ukuthi uKristu kanjalo, ngaphandle nxa lehluleka ukumuzwa kuhle uJesu lapho elifundisa, njengoba iqiniso likuye. Lafundiswa ukuthi kumele likhiphe ubuntu obudala obuqhubeka busonakaliswa izifiso ezihugayo. Ubuntu lobo buhambelana lendlela eliziphatha ngayo kudala, kanti njalo kumele liqhubeke litshintsha indlela elicabanga ngayo, futhi kufanele ligqoke ubuntu obutsha obadalwa ngentando kaNkulunkulu. Ubuntu lobo buvumelana lokulunga kweqiniso kanye lobuqotho. Yikho-ke njengoba selitshiye ubuqili, ngamunye wenu kakhulume iqiniso kumakhelwane wakhe, ngoba siyizitho zomzimba munye. Thukuthelani kodwa lingoni, ilanga kalingatshoni lilokhu lizondile. Lingamniki ithuba udevele. Otshontshayo kayekele ukutshontsha, kodwa kasebenze nzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe, ukuze abe lolutho angalunika oswelayo. Akungaphumi ilizwe libolileyo emlonyeni yenu, kodwa khulumani okuhle lokwakhaya kusiya ngokuthi kuyini okufunekayo, ukuze abalaleleyo bancedakale. Lingawudabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa ngawo uPawulu lokuthi likhululwe ngenhlawulo ngelanga lokusindiswa. Susani kini konke ukufukamela inzondo, lokuthukuthela, lolaka, lokuklabalala, lokuthethisa, kanye lakho konke okulimazayo. Kodwa wobani lomusa komunye lomunye, lizwelani njalo lithethelele ngenhliziyo yonke, njengoba nje uNkulunkulu walithethelela ngenhliziyo yonke esebenzisa uKristu.